Gratulerer med dagen, alle Lolbua-lyttere som har bursdag i dag. Vi har noen hundre lyttere, så statistisk sett så har antagelig akkurat du bursdag i dag. Du som hører på nå, du er den heldige i vår store bursdagsepisode. Jeg heter Jon Cato, med meg så har jeg Magnus.
Hallo, hallo.
Og selveste bursdagsbarnet som hadde bursdag i går, Lars.
Hello, hello. Tusen takk.
Gratulerer med dagen på etterskudd.
Thank you, thank you.
Noen ganger i Lolbua så er det sånn at, vi skal sitte og dikte opp tema, og så ender vi opp med å ha totalt jernteppe. Så tenker vi, hva har skjedd i siste jord? Lars har hatt bursdag. Da kjører vi bursdagstema.
Ja, det blir flott.
Det oser desperasjon av det her, Lars.
Jeg regner jo med at det er noen bursdagsgaver involvert i denne sendingen.
Ja, det må være... Du vet jo aldri hva lytteren kan sende deg. Vi kan legge ut adressen din på lolbua.no og se hva du får i posten.
Det synes jeg var en kjempeidé. Men kanskje det kan være denne ukas sånne innsendingsgreie med send inn hyggelige gratulasjoner til Lars.
Ja, og det trenger ikke å koste mye. Det er selvgjort, det er velgjort. Da. Sånne, jeg husker i GameWriter fikk vi ofte inn sånne tegninger som kids sendte oss. Ja, det var veldig hyggelig.
Det var knall. Alle bidrag munner.
Ja, så bare, du trenger ikke adresse til Lars. Bare send det til Harstad-tine ved Lars Mikael Olsen, 9400 Harstad, så kommer det frem til han.
Yes. Ja, det gjør det. Ja, nå er jeg spent. Jeg spår null gaver ankommet.
Null respons!
Men jeg fikk julebursdagsgave fra Nintendo. Jeg fikk 3DS, Monster Hunter og Majora's Mask i dag. Det var en koselig bursdagsgave.
Ja, det var hyggelig av Nintendo da.
Det var snilt av de. Var det rett fra Miyamoto, eller?
Ja, det var kommet brev fra han, og Reggie Fils av meg hadde sunget en sang. Han var på sånn gammel kassett, merkelig nok kom det.
Ja, Nintendo lever litt i fortiden, sånn sett.
Ja. Det var ikke på mail, nei. De sendte i brev med kassett.
Ja.
Nei, men så hyggelig da. Nei, men vi skal snakke litt om bursdager generelt i dagens lolbue. Noe jeg har lagt merke til, for eksempel, i hvert fall de siste 5-6 årene, er at i spillpressen er jo alltid desperat etter å fylle flaten sine med saker hver eneste dag. Det være seg et nytt skjermbilde, eller en som har sagt noe dumt på Twitter, eller andre breaking news. Men de siste årene så har det blitt veldig populært med sånne her... 30 år siden Zelda, og Mario fyller 40, og kanskje ikke 40, men han fylte noen år i fjor, Super Mario, og Donkey Kong, og alle disse gamle spillene og spillseriene har jo sånne runde tall, 20, 25, 30, 35 og sånne ting. Ja. Og så blir det dratt frem liksom, på datoen de kom, så lager de sånne tilbakeblikk på de. Er det kurser? Er vi inne i en sånn fase nå der det er på tide å hylle de gamle spillene og feire bursdagene deres?
Ja, hvorfor ikke? Jeg ser ikke noe problem med det. Selvfølgelig skal vi hylle. Men hvor gammel ble Mario? Tror vi han ble 30? Ja, det er naturlig å tro at han... For da måtte han i fjor ha kommet i 84, eller noe sånt, og det er jo...
Ja, Donkey Kong var vel i 81, men da heter han ikke Mario og sånn, så det er jo litt kontroverser rundt det. Men Super Mario, altså Super Mario-konseptet, Super Mario Bros., det var vel i 83, så han hadde vel bursdag i 2003, hvis jeg husker rett. Kan hende jeg tar feil?
Ja. Jeg klarte jo å feire Bayonetta sin 30-årsdag om 20 år. Det blir gøy, det gleder jeg meg veldig til.
Ja, men det er litt sånn, det er 20- og 30-årsdagene, det er det vi feirer nå, maks 40-årsdag. Men så føler jeg at da bør det kanskje komme en pause, fordi vi feirer jo ikke... lydfilmen kom i 1928. Det kanskje vi tar og feirer i 2028, for da er det 100 år siden lydfilmen kom. Men det er ikke noe vi feirer i 2018, og det er 90 år siden lydfilmen kom. Altså, det er nå... Skjønner du hva jeg mener? Vi har ikke sånne feiringer hele tiden i filmen sin verden for alle mulige teknologier og filmer og sånne ting.
Nei, men det har jo bursdag til kjente skuespillere og sånn. Det blir jo feiret hyppig i media, gjør det ikke det? Det er ikke så uvanlig det at det er sånn her 100-årsdagen til Marilyn Monroe og...
Ja, jo, det er sant, det er sant. Og forresten, en av replikantene i Blade Runner hadde jo bursdag på lørdag. Hun ble satt i, satt i drift første gang 14. februar 2015.
Ja, kan du se. Og tilbake til Fremtiden 2 hadde jo veldig mye markering.
Ja, det, det er jo år i år.
Ja.
Ja. Men det er også 40 år siden, skal vi se, Enix ble founded, fant jeg ut her i min bursdagsresearch 22. september, så det er jo ikke, men det er år da, men jeg tenkte vi måtte finne ut hva vi skulle ha.
Enix?
Ja, det som, i dag heter det jo Square Enix, men da heter det
vel bare Enix. I fjor også, så var det forresten, da var det vel det går i sur med detaljene, 40 år siden Commodore 64 kom.
Ja, det, kom den i 75 liksom, eller i 74? Det kan ikke være 40 år. 70,
er det 74, 84, 94, 94? Er det, var, det er 30 år siden da, hvis det var jo, det var jo 80, 84.
Men er 40, er det et interessant tall å feire, synes vi?
Ja, men det viser jo at vi har en ganske lang historie, og Amiga 1000 kom vel også i 85 eller noe sånt, tror jeg.
Men jeg synes vi skal forholde oss til, til de klassiske jubileumstallene og si altså 10 og 25 og 50 og...
Ah, ja, så 40
og 100. Og 30. Så det stiger liksom eksponensielt da. Ja, så det blir fra 50 til 100, så må du helt opp til 200 før det er verdt å feire igjen. Og så må du sånn strengt tatt opp til 500 før det.
Jeg mener at hvert 50 i året, det er innenfor å feire. Ja. Det er sånn byjubileumer altså, og sånn, de gjør det.
Så den, den uting å feire Jesus sin bursdag hvert år, ja. Det er såpass lenge siden.
Det er jo ikke noe vi hadde gjort hvis det ikke innebar at barna krever det. Og at ting ble gitt bort gratis på den dagen.
Nei, jeg synes dere er veldig streng. Hvordan Hitler er det som bestemte jeg at det bare da man skal feire ting?
Ja, ok, apropos Hitler da. Vi går ikke og feirer 2. verdenskrig hvert år. Det er jo 50-årsjubileet.
Det er ikke feiring, det er en markering.
Ja, jeg vet det.
Det er ingen som feirer 2. verdenskrig.
Du, det er faktisk en del som feirer 2. verdenskrig, skal jeg si det. Men...
Ok, nesten kom for 30 år siden i USA nå i år. Får de ikke lov å feire det? De som er veldig glad i Nintendo, liksom. Det må de jo få lov til.
Ingen nekter noen å feire noe, men jeg mener at klimakset, det befinner seg på 25, 50, 75, 100 og så videre.
Ja, men jeg er litt enig med Magnus, fordi også jeg lagde en artikkel om PlayStation ble jo 20 år 3. desember i fjor. Og det er gøy, 20-årsjubileum. Det er gøy, om 5 år, hvis jeg fortsatt skriver sånne saker fra Aftenposten, så er det 25-årsjubileum for PlayStation. Skal jeg da bare børste støv av den gamle kommentaren jeg skrev da? Man kan ikke brenne det kruttet hvert år.
Nei, ikke hvert år, men hvert femte år er det lov å dra frem, whatever. Det mener jeg. Så ung industri, ja, 25-årsjubileum, 30-årsjubileum, ingen problem, spør du meg.
Men i september i år da, Lars, da blir det vel kake på Destiny-bursdagen?
Ja, vi har fått spørsmål om det til dagens
spørregreier. Ja, okay, da får vi spare det til litt spalt.
Men ja, hvis noen hører på det her live nå og har noe de lurer på, eller innspill til det vi sier, så må de jo sende inn ting på sikkert YouTube.
Hva som helst.
Folk ser. Ja.
Tweetet på Lolbua eller postkommentar på YouTube. Vi tar det med i sendingen. Yeah. Men det var spillbursdagene og jubileumene, eller hva man skal kalle det. Vi har jo også... Lars har jo nylig hatt bursdag, og han var jo så heldig å få en 3DS fra Nintendo. Det var veldig... Jeg tror aldri jeg har fått så fin spillbursdagsgave. Jeg tenkte litt over hva jeg har fått i sånne bursdagsgaver opp gjennom årene. For det var jo når man var ung og ikke tjente penger, og ikke minst ikke stod på presseliste og fikk tilsendt spill, så var det jo også at man måtte spinke og spare til spill, og bursdag var jo en gylden anledning til å skaffe seg litt noen nye kule spill eller spillmaskiner. Det kuleste jeg noen gang fikk var vel egentlig Commodore 64, som jeg fikk til en av mine bursdager.
Så, ja. Den er kul. Den er veldig kul.
Som var stor. Jeg husker jeg pakket opp den, så hadde jeg sånn onkel som kunne litt data, så han skulle selvfølgelig vise meg med en gang, og så var jeg livredd for at han skulle skrive noe feil og ødelegge hele, for jeg trodde at hvis du skrev noe sånn der som maskinen ikke likte, så kunne den bli sur og så ikke, wow. Altså nekte å spille spill og sånn.
Du var ganske dum som barn.
Ja, jeg var ikke så smart, det skal jeg ærlig innrømme.
Jeg har så dårlig hukommelse. Jeg husker ingenting sånn to måneder tilbake i tid, og sånn datoer og liksom. Jeg vet ikke om jeg fikk Commodore 64 til jul, eller til bursdag, eller whatever. Det eneste jeg husker definitivt jeg fikk på en bursdag, det var walkthrough til Final Fantasy, min favoritt Final Fantasy, den her tida. 10 og 10-2. Ja. Jeg kunne sitte og kose meg og spille gjennom det i Gud vet hva det kom.
Spennende. Du da, Magnus?
Jeg har jo bursdag i romhjula, så...
Ja, nei, du har kombinert. Ja,
det er en kombibursdag.
Ja, men du er jo fornøyd med det opplegget der.
Så. Ja, jeg synes det helt topp. Men jeg føler vi allerede har diskutert det.
Ja, jeg ser mye muligheter med den der bursdagen din rett etter jul, for da kan du få spill i julegave og guiden i bursdagsgave, for eksempel.
Ja, riktig. Et år fikk jeg Privateer til jul, og så fikk jeg speechpacken til bursdagen.
Ja, så smart. Og nå i disse DLC-tider så kan du jo få spillet til jul, season pass i bursdagsgave.
Yes, ja, det faktisk en kjempeide.
Ja, her er mye muligheter for de som har sånne her romhjulsbursdag.
Ja, ja, ja.
Men de her store walkthroughene, de finnes vel enda, men jeg savner enda mer de her store manualene man fikk sammen med spill. Sånn med til F-19 Stealth Fighter, eller hva enn det heter, så var det jo genialt å sitte og lese.
De er svære telefonkatalogene.
Ja, konge. Tenk, det var jo en fyr som hadde jobb å sitte og lage de her greiene. Hvorfor er den så lat og ikke gidder å gjøre det nå? Det synes jeg er en uting.
Nei, det koster penger.
Ja, men det laves ikke, det er ikke alle spill som laves med samme kraven til manualen. Altså, sånn, simulatorer er jo først på vei tilbake nå. Jeg husker da jeg begynte å jobbe i Akosmik, rundt årtusenskiftet, da var det liksom sånn, folk kom inn, typ sånn godt voksne, og skulle ha flysimulatoren, og da skulle de holde i eska til de to alternativene de stod foran. Og det var det tyngste alternativet som alltid gikk gjennom. For det var det som krevde den mest omfattende guiden. Men nå får du det jo bare på PDF.
Ni No Kuni har jo en veldig bra sånn her bok som du får inn i selve spillet, som du vel kunne kjøpe ved siden av. Det var jo en fantastisk
greie. Ja, den fulgte med i Wizards Edition av Ni No Kuni, som vel går for det tidobbelte av prisen på eBay nå. Det var en veldig forseggjort bok.
En ting jeg savner, og det savner litt med musikk også. Når jeg kjøpte plader og sånn før, så fulgte det gjerne med kataloger til samme platselskap og så videre. Og sånn var det med, husker du, gamle LucasArts Adventure-spillene, så følte det med en sånn her The Adventurer, tror jeg det hette, sånn her blad med litt sånn her kleine små intervjuer, og en del sånn her info om andre LucasArts-spill, og sånn. Det var dritgøy å sitte og bla i, og endte ofte opp med at vi skaffet oss flere av de vi leste om.
Herregud, det dere sitter her og sier er at dere synes internett er dumt. Dere savner den tiden der vi måtte få informasjon med i pakken og alt mulig sånn.
Nei, men de sier jo ikke ingenting eksploderer hverandre.
Det er jo bare der.
Men det var jo en koselig det. På den tiden så hadde vi jo ikke internett som alternativ, så da var det selvfølgelig koselig. Jeg setter jo pris på i dag å slippe å måtte hoppe hylla mi med sånn 10 centimeter i bredden. Fordi at jeg har fått med et nytt spill. Det synes jeg er super useless nå. Men når jeg var liten, da var det helt topp. Da skulle det ta drit mye plass, for det var min ting.
Jo, men det betyr jo ikke at du savner det.
Hæ? Nei, men jeg savner den følelsen da. Det var en sånn spesiell følelse. Og endelig... Eller når du fikk så mye ekstra med da, følte du.
Ja, da, jeg kjenner til
det. Men nå er jeg jo gammel og kynisk, og det er jo bare reklame og mer salg og kynisk utnyttelse.
Men jeg synes Nintendo har gjort en smart ting, for de har jo sånne digitale manualer til alle spillene. Hvis du trykker på home-knappen på 3DS eller Wii U, så ligger hele manualen der. Det er med bilder og illustrasjoner og alt. Jeg tror til og med på Wii U så er det sånn at du kan skrive notater i den digitale manualen, hvis jeg husker riktig.
Ja.
Så du har liksom hele den manualen som var før, og forklaring på alt, og tekst, og flavortekst, og bakgrunnshistoria, og alt sånt. Det er bare at du slipper å miste den, sånn som man alltid gjorde før.
Ja. True that.
True that. Har vi melket det bursdagstema? Det er godt nok.
Hvor er bursdagssangen?
Jeg føler vi har vært imponerende flinke til å melke det så langt i hvert fall. Så kanskje vi kommer på noe mer i våre sendinger. Så vi kan hente oss tilbake.
bursdag er en viktig markering. Jeg synes det er viktig å markere når andre har bursdag.
Enig.
Kanskje ikke så viktig å markere når spillene har bursdag, men det er bare meg.
Ja, det er kanskje litt rart, men i hvert fall når folk holder sånn... en annen ting jeg synes er litt rart er når folk feirer bursdag i online-rollespill og sånn. Det synes jeg også er litt rart, når det er sånne offentlige bursdagsfester og sånn.
Har du aldri gjort det, du som har spilt så mye online?
Om jeg nei. Absolutt aldri.
Det var jo for rask å benekte.
Hæ? Ja, det kommer ikke på tale. Jeg er ikke med på sånne store offentlige...
Har du ikke gått i sånn 7. mai-tog i Azeroth?
Aldri. Absolutt aldri.
Apropos bursdag og Studio Ghibli og alt det der, vi snakket jo om Ni no Kuni i sted. De feirer 30 år i dag, men de legger vel ned også nå, egentlig. Eller jeg tror han har laget sin siste film om Hayao Miyazaki.
Ghibli skal legge ned, ja.
Det fortjener jo en liten bursdagsklapp, men det er jo synd at de bare var til 30 år da. Hmm. Har du ikke sett den siste filmen da? Jeg husker ikke hva den heter engang.
Nei, jeg har ikke fått sett den enda. Det står notert bak øret et sted, men det har ikke kommet så langt.
Folk må se alle filmene han har jo mye sak i her. Hvis det er kjørt. Ja. Ikke minst min nabo Totoro. Jeg la ut en link.
Det er bra. Totoro ser vi fast på hytta når barna er der, for den ligger der oppe.
Jeg liker Princess Mononoke bedre enn jeg liker My Neighbor Totoro, faktisk.
Det er feil. Har du ikke hørt den der papegøyen som synger Totoro-sangen til en fyr som spiller på keyboard? Det er noe av det søteste som finnes på nettet, tror jeg.
Ok. Nei, jeg har ikke hørt det.
Jeg skal finne linken.
Lars er jo ekspert på søte videoer på internett.
Det er jo Lars sitt standard YouTube-søk. Cute video.
Hamster, ja.
Eller hvis han er ekstra vågal. Kawaii. Ikke å gråte over spilt spill, som det heter i spillbransjen. Vi er over i spilt spill, spilt spalten, der vi skal snakke om hva vi har spilt, eller spilt i det siste, avhengig av dialekt. spillet, er det vel noen som sier. Har du spillet noe? Sier du det, Lars? Det er noen i Nord-Norge som sier det. Har du spillet noe bra i det siste?
Jeg tror det er litt mer sør, sånn Bodø-ish, morsom.
Ja, det er litt i de fæle nordlandstraktene.
Der er de jo bredere enn alle andre.
Ja, det er litt bredere. Men på Sørlandet så sier dere spilt.
Spilt. Det er den eneste måten å si det på.
Har de spillet noe i det siste, sier de, i det fine Frogner, har jeg hørt. Men nok om det, vi skal... Nå tror folk at vi ikke har spilt noe som helst i det siste, siden
jeg sitter og drar
ut en intro, men det er uendelig. Vi har faktisk spilt noe. Nå skal jeg begynne denne gangen, for nå... Jeg merker at jeg ble litt sånn irritert, fordi jeg hadde satt alarmen på. Jeg har fått meg en ny sånn vekkeklokke på mobilen. Den er japansk, og det er en rollespillvekkeklokke, da. Japansk rollespillvekkeklokke. Som heter Dreeps, D-R-E-E-P-S. Det koster 19 kroner, tror jeg. Laget av et japansk selskap, og det er en vekkeklokke for folk som liker japanske rollespill, men som ikke har tida lenger til å spille japanske rollespill. Jeg tror det er flere av oss som kjenner seg igjen der.
Definitivt.
Og da ble jeg umiddelbart nysgjerrig når jeg hørte om den først på en podcast, og så lastet jeg den ned, og det er rett og slett en vekkeklokke der du stiller inn når du vil bli vekt, og så kommer det en alarm når du våkner, og da våkner også en sånn her gutt i det spillet da, som da går ut i sånn pikselandskap. Han går fra høyre til venstre med sånn parallax-scrollende fantasilandskap i bakgrunnen, og så møter han av og til monster som har slåss mot og får XP. Og det er egentlig det. Så kikker jeg innom han av og til i løpet av dagen når jeg har lunsj, eller når jeg trenger en liten pause i skrivingen eller noe sånt, og så ser jeg at han slåss. Og så kommer han etter noen timer, så kommer han til et nytt område, så blir det ny grafikk, og veldig fin musikk, og alt det i sånn her... Super Nintendo-grafikk-aktig stil. Veldig pent og lekkert. Altså, trodde jeg det er det liksom, det er bare å se på han i løpet av dagen, og så legger han seg når jeg legger meg, og jeg stiller inn alarmen. Men så var det sånn klokkeskjedd som sto på det kartet, det sto det 19.00, og så tenkte jeg, ok, kanskje det skjer noe 19.00, kanskje jeg skal sjekke inn da, og så gjorde jeg det. Og da 19.00, så var det sånn stor bosskamp, og da måtte jeg hjelpe han med å trykke på han når han ble slått ned i bakken og sånn. Og da han tok den bossen, så fikk jeg en ny alarm da, og en ny kar i partiet da. Han bossen ble med i partiet. Så nå kan jeg velge, nå har jeg tre bosser da, jeg tatt det, så jeg kan velge mellom fire ulike alarmer da. Og den alarmen som da vekk med, det er forskjellige alarmlyder, det er en annen dude med i partiet da. Så du velger liksom hvem av de bossene som skal være med i partiet. Og så skulle jeg ta han, selvfølgelig han er 21.00-bossen i kveld, men det hadde jeg satt alarmen på 20.50, men så glemte jeg det helt av i riggingen opp til Lulbo. Så nå må jeg vente helt til i morgen kveld for å ta han. Men det skal jeg klare å ta han. Da får jeg en ny boss og en ny alarm. Men det er veldig søtt, veldig gjennomført laget. Det er overhovedet ikke interaktivt, bortsett fra at du... stille inn alarmen og trykke på han der lille kidden når han er sliten for å løfte han opp så han går videre. Men det er en hyggelig alarm. Jeg liker den veldig godt.
Dreeps.
Ja, veldig spillrelatert. Og den tar liksom JRPG-sjangeren litt på alvor, og det er sånn der nostalgisk mimrefaktor i det, for musikken er sånn chip-aktig og grafikken er... den der SNES-aktige pikselgrafikken. Jeg synes den er kjempehyggelig å ha i lomma og bli vekk til, ikke minst. Fine alarmlyder. Alarmlyderne står i stil med de bossene, da.
Høres ut som en veldig rar idé, men funker det, så funker det jo.
Ja. Og jeg tror akkurat i dette tilfellet, jo enklere, jo bedre. Hvis det hadde blitt mye sånn der at jeg måtte inn hele dagen og sjekke ting og passe på ting og fikse ting, så hadde det blitt for mye stress, men nå er det sånn at noen dager så bare bruker jeg den som vekkeklokke og er ikke innom i det hele tatt, mens andre dager så passer jeg på å få med bossen og er innom av og til og drømmer meg litt bort. Så jeg synes den er helt kjempebra. Anbefales varmt. Dreeps kun på iOS.
Kjøpt og betalt av Steve Jobs her. Det er mange som kritiserer oss for.
Er det?
Det er ikke min feil at de bare gir den ut på iOS. Japanere gir jo bare ting ut på iOS. De hater jo Android, visst nok. Det blir Android der borte.
Nei, jeg tror ikke vi har fått så mye kritikk. Vi er jo, etter at vi omfavnet Gamergate, så tror jeg alle skjønner at vi er veldig nøytrale. Spesielt etter dere to var så positive.
Ja. Vi fikk i hvert fall gjennom et poeng der.
Et godt poeng. Hvem vil ta neste? Jeg ser Magnus har spilt noe som heter T-Eskapist.
T-Eskapist har jeg spilt, ja. Det er et spill om T og eskapist.
The Escapist, jeg trodde det var en nettside om spill.
Ja, så meta går det an å gjøre det. The Escapist er et nytt spill fra Team 17, som har lavd Worms.
Ja, de er jo halvt norsk. Det er jo der Dr. Å som ikke er Bjørn Lydende jobber, og så videre.
Du store.
Han gjorde noe, da.
Ja, men de har norske røtter.
Der kan du se. Vi holder det lokalt her i Lollbøa.
Ja.
I The Escapist handler det om å sitte i forskjellige fengsler og rømme fra dem. Og det gjør du ved å gå gjennom de daglige rutinene om og om og om igjen. Og gjør små oppdrag for medfangene dine for å bli kompis med dem, og så går rundt og smisker med vakter, og sørger for at du er på roll call på riktig tidspunkt, og bruker fritida på å lese og trene styrketrening og sånne ting. Og på natta så kan du for eksempel bruke dine innsmugla ulovlige våpen som du har crafta til å skru ned en ventil som gjør at du kan klatre opp i ventilen og besøke tidligere utilgjengelige områder i fengselet for å legge fra deg ulovlige ting eller å pønske på fluktruder og sånne ting. Så går du og legger deg igjen på morgenen, ny rutine, pass på å ikke bli uvenner med folk, ikke bli stabba i dusjen, og så videre og så videre. Det er veldig søtt. Lite sånn chip-spill med veldig kul musikk, utrolig sånn lun humor i det, og et ganske svært sånn register på hva du kan crafte av våpen og hjelpemidler til å gjennomføre planene dine, som sakte men sikkert blir tydeligere da, avhengig av hvordan fengsel du er.
Kan du lage shanks?
Hva sier du? Ja, visst kan du det. Det er jo selvfølgelig med å bruke enten en kam eller en tannbørste og et barberblad. Da har du den klassiske, men du kan også putte en såpe i en sokk og slå folk ned i svime og så videre. Du kan rane de du slår ned, og du kan banke opp folk på oppdrag fra andre fanger. Du kan banke opp vakter på oppdrag fra fanger. Det er enormt mye du kan gjøre. Jeg sliter litt i spillet, fordi at jeg synes det er nesten nok å henge med, bare med å gjennomføre de daglige rutinene og klare å holde meg sånn noenlunde sosialt oppegående. Jeg har jo kalt meg for Beecher, som de som har sett på Oz kanskje husker som den veldig, veldig uskyldige fyllekjører.
Altså, ikke trollmann fra Oz her, men den HBO-serien, den grusomme fengselsserien.
Det er den mørkeste TV-serien som noensinne
har lagt. Ja, den er ganske darkness. Den anbefales for alle som syns at Breaking Bad er så mye darkness. Det er sånn maraton en hel helg å se alle 8 sesongene av Oz, så har du lyst til å henge det etterpå.
Ja, den er helt grusom. Det er hele cliffhangeren i Oz handler om at du bare må se om det går bedre. For du trenger et lite lysglimt av håp. Men
det er en sånn cheap retrografikk, sånn 2D.
Ja, riktig. Veldig søtt og hakkete.
Er det fengende da? Fordi Team 17 har liksom ikke laget noe annet kult enn Worms de siste 15 årene. De hadde Alien Breed på 90-tallet, for de som husker det.
Ja, riktig.
Og så har det bare vært Worms-produsenten Team 17, liksom.
De har jo ikke gitt ut et bra spill siden, jeg vet ikke, 97, tror jeg, eller noe sånt, egentlig. Resten
jeg tror
det var
publisher for noe som heter Light, som kom i fjor sommer, som egentlig var super crap, sånn 2D, top-down skytestrategispill, som jeg spilte gjennom, faktisk.
Men de
ga ut Super Stardust, som Housemarque hadde laget i 95 eller 96, eller noe sånt.
Men er de utgiver av det her fengselsspillet, eller har de laget det?
Jeg trodde de var utvikler, men jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke har lest meg opp på spillet. Jeg bare så en Team 17-logo og tok det for god fisk.
Ja, så hadde jo Alien Breed og det Project X-spillene, som var sånne her shoot-em-up-greier. Det var ganske bra i sin tid. Bra musikk, husker jeg.
Men awesome. The Escapist i hvert fall er et veldig kult spill som, som tilrettelegger veldig for din egen personlige historie, avhengig av hvordan du vil gjøre det. Som sagt Tobias Beecher, kanskje det største sosiale offeret i Oz-serien. Og jeg begynner, altså, jeg fremdeles i første fengselet, men jeg begynner på en måte å bli litt som han, for jeg har fått en del sånn skikkelig nemesiser som jeg bare ikke har sjans å bli kompis med igjen. Og de angriper meg og knivstikker meg hver gang de har sjans på hver eneste roll call, hver eneste frokost. Alt liksom, så jeg har begynt liksom å bruke all fritiden min med å sitte foran datamaskinen og bli smart. Så, for der kommer... Men
hvordan det spillet med sånn der, det jo litt, det jo sånn rasegruppering, hvis vi skal tro på oss og alle amerikanske fengselfilmer, ja, så det jo sånn rasegruppering, og du har det ariske broderskapet, og du har meksikanere og sånn, det... Sånne grupperinger, eller har de laget det litt sånn snilt og ikke tråkket på noen sånne sensitive tær?
Nei, absolutt ikke. Altså, dette her er jo veldig, veldig sånn light-hearted, da.
Det er sånn B-gjengen fengsel.
Ja, og det ikke, du har ikke noen grupperinger utover at jeg litt usikker på om det finnes noen sånn vennskaps...
ja, nettopp.
Mellom de andre, men det handler mest om hvordan... Hva, hvilket forhold du har til hver fange, hver medfange og hver fengselsvakt. Men du kan jo gå inn, for eksempel, hvis du absolutt vil, så kan du jo gå inn og lave... For det, du kan selv bestemme hvilke fanger som skal være i fengselet før du begynner å spille.
Ja.
Så du kan, hvis du har lyst til
å... Ja, for hvis du skulle havne i fengsel, Magnus, så er jo drømmen å bli med i det ariske broderskapet, går
jeg ut fra. Jeg er jo støttemedlem per i dag. Jeg kjøper jo årlig som lodd. Hos Aryan Nation, som det er sånn 10 lov for 100 lov.
Det er ikke alle lytter som skjønner at vi ofte tuller og spøker med sånne ting. Og dette er satire. Dette er satire på høyt nivå.
Dette er ikke så høyt nivå, men...
Uvanlig med satire fra Sørlandet, men det finnes.
Ja, vi er selvfølgelig... Vi er selvfølgelig ikke med i noe arisk brorskap. Vi er jo del av ISIS, det her islamske nation.
Nå kan satiren i en annen retning. Det her viser at vi kan hoppe sånn helt fra ene siden av banehalvdelen til den andre, og fortsatt ha tullballen under kontroll.
Og ikke bare det, vi er veldig tematiske. Altså, IS og ISIS, dette her har jo vært i nyhetsbildet i det siste, og likevel. Så det var nice. Det her er...
Det er helt korrekt, det er helt korrekt. Men jeg får en tommel opp fra deg, og en sånn avkuttet tommel og en skjenk opp.
Det får, ja, en skjenk i været, vil jeg si.
Et såpestykke på gulvet fra meg.
Veldig bra. Nei, det er jo sånn, det er et annet fengselsspill som er i sånn early access, som også har fått en del hype, der du skal være fengselsdirektør, så det er kanskje noe som er i vinden, sånne fengselsspill.
Ja. Mm. Jeg har backa et...
Jeg har det early access-spillet, men jeg husker ikke hva det heter. Men det er også litt kult, for der skal du konstruere hele fengselet, akkurat sånn SimCity da. Så du må ha kapell og henrettelsested og isolasjonscelle og styre hvor fangene skal være, og så videre, og så videre. Men la oss gå over til Lars. Du har spilt noe... Hva har du spilt?
Jeg har spilt litt fjas. Først en saksopplysning der Team 17 har ikke utviklet The Escapists. Det er noe som heter Moldy Tooth Studios, så det er Team 17 stakker av. De er nok bare utgiver igjen.
Publisher, ja. Ja, ja, men det er fair nok. Fair nok.
Ja. Jeg har spilt litt forskjellig, men det jeg spilte mest, det var kanskje det her gratisspillet til PSN, som jo var veldig lett å bare laste ned og kikke på. En sånn gresk mytologi-greie som er i Metroidvania-sjangen. Veldig fin grafikk og stemning, synes jeg.
Er det det der som ser ut som en sånn gresk krukke?
Ja, absolutt.
Apotheon, er det dette?
Jupp. Og du er en vanlig greker, og så har gudene plutselig begynt å hate verden.
Så du er blakk og betaler ikke skatt?
Ja, og nekte å hate Tyskland.
Jeg vet ikke om du er borger eller slave. Du er sikkert en vanlig borger der, for det er... Ja. Men uansett, når vi tenker historisk tilbake. Men i hvert fall, de gudene er sur, så sola skinner ikke, og cropsen, kornet, gidder ikke å gro, fordi de her gudene er selvfølgelig litt kjip, litt sånn som i God
gudene
of War.
Gudene må være gale.
Ja, gudene må være gale. Du får skal finne en sånn her cola-flaske nede i Afrika.
Ja, riktig.
Nå spoler vi av her. Nå er tilbake. tilbake til krukka. Har du vært på krukka?
Dypt ned i krukka. Nei, altså, det er veldig... Jeg tror
det, men det er 2D Metroidvania ja, som snakker om.
Ja, det sier seg selv. Det er vel sikkert laget med sånne vektorting, for det virker veldig smooth og vektorish. Men det er kjempeenkel grafikk, og av og til er det helt mørkt, og så er det bare en fakkel du har å gå rundt der med. Men du får noen nye evner og nye våpen. Du får kanskje litt for mye våpen, fordi det er vanskelig å holde styr på alt det her. Men du kan i hvert fall kaste fra det våpen, og du kan liksom bruke et økse, eller spyd, eller pil og bue, eller du kan lage sånne blande elementer og få sånne eksplosjonsting du kan kaste etter hvert. Så du begynner på jorda, og så havner du oppe i Olympus der, med hvor de her gudene driver å holde til. Så må du bare fære hit, og så må du få tilgang til å dra mer til venstre og høyre, og du kan gå inn og ut av ulike deler av kartet og sånn. Og det er bra, bra voice acting, og veldig, jeg liker den stilen da, den er jo veldig uvant. Jeg har ikke sett den her, såkalt krukkestil.
Det jeg merker med mange sånn Metroidvania-spill er at de er liksom, det er mye stil. Mm. Altså er under stilen og overflata, så er alle egentlig ganske lik. Har det noe going for seg som det gjør annerledes enn andre Metroidvania-spill?
Det er veldig litt sånn liberal hit detection. Jeg vet ikke om det er, folk synes det er bra eller dårlig ting. Men det er ganske kort spill, så du rekker ikke å bli veldig lei av det der.
Hva legger du i gratis, liberal, Lars?
Hæ?
Hva legger du i liberal?
Nei, det er... Du må liksom føle deg frem til hvor du treffer og ikke treffer. Det er veldig mye range-forskjell på våpenene. Du har av og til en liten kniv, noen ganger har du spyd, så... Og så er det liksom vanskelig. Noen ganger slår du ut i løse lufta, så derfor da har du plutselig gått en millimeter for langt frem, så du treffer liksom bak dem og sånt. Så det er vel kanskje der folk kommer til å bli irritert hvis de skal noe mislike med det her spillet. Men det er en kjapp, fin pick-up-and-play-sak. Du kommer der fort fremover.
Det slo meg litt som å... Jeg vet ikke, nå har jeg ikke spilt det nå, jeg har bare sett en trailer for det, men minner det litt om det der Guacamelee-spillet som kom i slutten av i fjor.
Ja, det minner om det, og det minner om, ja, det minner kanskje mest om det, for det er liksom floaty det også, tror jeg, hvis jeg husker rett i kontrollene og sånt. Mens Metroid, Super Metroid og andre Metroid-spill er litt mer sånn, du kan ikke hoppe så jævlig høyt hele tiden i hvert fall.
Ja, riktig.
Så det er litt mer tyngde der. Det kjennes litt mer solid ut. Men ja, nei, en typisk 4, tror jeg ga det.
Ja, jeg skal laste det ned hvis jeg har plass på den der PS4-harddisken som jo fyller seg opp konstant. Nesten like ofte som Xbox One-harddisken.
Ja, det er jævlig irriterende når du får fylt opp.
Ekstra harddisker, gutter?
Nei, det eneste jeg har kjøpt harddisk til, det var at Wii U, jeg kjøpte en sånn Seagate-harddisk for å kunne ha ting digitalt, men ikke på PlayStation 4 og sånt.
Jeg så nå, jeg har 42 installerte spill på min Xbox, og jeg har 760 GB ledig. Det var ganske...
På Xbox? Går det an å utvide den, altså?
Ja, ja, det er helt likt.
Ah, ja.
Som på PlayStation.
Aha.
USB. Good.
Jeg har spilt litt Saints Row 4 også på PlayStation 4. Det var,
ja, det har du spilt.
Jeg har spilt veldig lite Saints Row-spill, men det er jo... Det
er litt morsomt,
da. Ja da, det er jo morsomt. Du blir jo president med en gang og sånn, og så skal du liksom fære rundt og blaste... Du havner jo en sånn AI-verden.
Du er mann eller dame?
Jeg var selvfølgelig dame, og så tenkte jeg, ok, vi må stille opp puppe, eller sexappealen, som det heter i Options. Jeg angrer litt, fordi det ble alt for store pupper, og så er det sånn her dead or alive-fysikk, så det blir jo helt forstyrret å drive og gå og bounce opp og ned.
Angre og angre, fru Blom, ja, ja. Du hadde jo bursdag, så det var jo lov.
Og så angrer jeg på at jeg ikke tok mannen, da jeg så at jeg kunne velge, hva han heter for noe, han er stemmeskuespilleren, som er med i alt som egen stemmeoption.
Han Drake.
Ja,
Nolan North, ikke?
Nolan North. Du har sånn female voice 1, 2, 3, male voice 1, 2, 3, og så har du Nolan North som egen option nederst.
Det er morsomt.
Ja, det er veldig morsomt. Men spillet ser jo jævla drittdårlig ut da. Det ser skikkelig ræva, og det er fattig mann.
Ja, det er ikke elda fint, nei, det har
det
ikke.
Nei, det er liksom... Men,
det kommer jo også en scene der du er naken i en sånn her tre kvarter på sånn her romskip og sånn. Det er morsomt.
Ja, nei, jeg er på noen romskip. Men jeg vet ikke hvor langt jeg gidder å spille det der greia, egentlig. Det er jo morsomt, men det føles så lite givende så færre å skyte og sånne ting, for det er våpen.
Er det sånn krampaktig, vil du ikke si det? Vi liker litt mer raffinert humor.
Ja, humoren er grei, men det liksom, det ikke noe, alt føles så half-assed ut, egentlig, synes jeg.
Så, jeg half-baked, tror jeg vi sier.
Half-baked, ja, ja. Det er halvgjort absolutt alt sammen. Men det er mulig jeg ikke har kommet helt dit jeg skal komme i det der greia. Men,
jeg skjønner hva du sier, jeg skjønner hva du sier. Ja. Men det er bedre enn treeren, synes jeg. Det er betydelig bedre enn treeren. Treeren likte jeg ikke i det hele tatt, men fireeren har nailet humoren litt bedre.
Toeren synes jeg var veldig bra. Så etter det så, ja, så har de falt av litt. Jeg har ikke prøvd de siste spillene. Det aller siste er vel bare helt glemt, er det ikke det? Ingen som snakker om og...
Fireren,
ja. Nei, er det fireren som er sist?
Mottakelse når det kom.
Har det ikke kommet en sånn her greie med hvor de reiser til helvete?
Ja, det er en expansion til fire.
Ja, riktig.
Ja. Get out of hell, eller hva første
ja,
den heter.
Riktig.
Ja, riktig. Men den var vist ikke så veldig bra etter det høyrde. Ja, nei, jeg skulle bare si at jeg hadde prøvd det der, Saints Row 4. Jeg har lenge tenkt jeg burde gi meg scene en sjanse, men jeg er ikke helt overbevist enda.
Tilbake, og da skal jeg for en gang skyld holde kjeft, for nå er det spalten, er det drømmespalten, er det bursdagsgaven til Lars som kommer her. Han får nemlig lov til å lede denne neste spalten. Han får lov til å lede lytterspalten vår, der våre kjære, trofaste og ofte engasjerte lyttere sender inn synspunkter, forslag og kommentarer og spørsmål til oss. Så vi besvarer etter beste evne. Så Lars, vær så god.
Selvfølgelig du bygger opp det her veldig. Skal vi se, da må vi være litt entusiastiske her. Hei! Lytterspørsmål, folkens. Det blir bra. Skal vi se. Han René Olsen har sett hva vi hadde som tema.
Ikke René et jentenavn?
Jeg vet ikke. René, Rene.
René Selveger.
Det er Reinaste Olsen. Veldig bra etternavn i hvert fall. Det, jeg tipper det, René. Ikke det stort sett sånn uttale. Men du mener det i dame?
Jeg kjenner en som heter René, som jobber for medietilsynet.
Ok, det får bli, vi kaller det hermafroditten René Olsen.
Det blir vel hen fra nå.
Hen, ja. Lurer på hva våres beste bursdagsoverraskelse var. Og det får noe så være, det har vi jo snakket om. Men hvis vi ikke kommer på noe lurt imellom, vi hører to gode bursdagsoverraskelser som René har fått. På 8-årsdagen så forteller vedkommende at mora lurte hen til å tro at han eller hun... Det blir, nå har dere kødda opp, jeg trodde det her var en barn. Og så skal jeg liksom drive og gjette hvordan Ok, nå skal jeg komme til bunns i det her. Hvordan... Jeg trykker nemlig på profil til...
Sliter du, Lars?
Jeg sliter veldig.
Dette er bra radio. Dette er bra. Du har én spalte, Lars. Én spalte, så du skal gjøre research og forberede på forhånd, og så spore rett av med en gang.
Det burde stå kjønn på alle på Google Plus. Ah, mann, det er en mann. Yes.
Ok.
Der, la oss få usikkerheten rundt. Ok, René Olsen spør... hva er beste bursdagsoverraskelse? Og han har to eksempler. På åttårsdagen så lurte mora hans til å tro at han hadde forsovet seg, men og så fikk hun til at han stresset han inn i dusjen, og så skulle hun ha han inn på kjøkkenet for å spise frokost, men han nekta fordi han skulle på skolen. Men da han kom inn på kjøkkenet, så tante og bestemor med 10 pakker med Pokémon-kort og Pokémon-figurer.
Oi, hey! Det er koselig.
Hæ? Der har du...
Surprise, bursdagssurprise er det morsomste, da.
Det er fint.
Ja, den der liker jeg. Og så har han enda et eksempel i fjor, da samboeren sa at han skulle få fjellsko til bursdag, men hva var det under det imaginære bursdagsjuletreet? Der var en PS4.
Åh.
Ja, bra, bra samboer. Som vi heller ikke vet kjønner på.
Det er mye kulere. Tenk hvis du er sånn fjelldud da, og så sier samboeren din at du skal få PlayStation 4 i bursdagsgave, og så viser det seg at det er fjellsko.
Mm.
Da blir han sikkert like glad andre veien da, hvis du er sånn fjelldud.
Ja. Han, Martin Herfjord, lurer på hvilken type spill vi...
Eller Martine, jeg kjenner en som...
Jeg kjenner også en som heter Martin.
Og Martin lurer på hvilken spill vi helst ikke vil anmelde. Jeg vil ikke anmelde amerikanske fotballspill. Det tror jeg er det verste som finnes å anmelde, hvis du spør meg. For det skjønner jeg. Det har jeg aldri skjønt. Amerikanske fotballspill, sånn NFL-drit.
Åja, nei, det er ikke så vanskelig å anmelde. De spillene spiller jo seg nesten av seg selv. Det er jo bare å finne ut av hvor mye du egentlig kan styre.
Men du kan jo ikke styre noe. Jeg har aldri klart å sette i gang et angrep en gang i de der NFL-spillene. Det er mulig jeg er litt teit. For det kommer jo i hvert fall 4 utgaver av hvert eneste sånn EA-utgidde NFL-spill en stund. Så det er lurt veldig på hva jeg skal gjøre med de tingene.
Så du foretrekker deg europeiske
fotball? Jeg anmelder egentlig alt som freelancer, ja. Så takker jeg ikke nei til noe. Men det verste å anmelde er jo helt klart MMO-spill, fordi de er så enormt svære og omfattende. Og det er jo ikke, ja, det er jo som å få... 1000 bøker å anmelde på en måte. Altså, du kan lese noen av de og gjøre deg et inntrykk av det, men ja.
Jeg er enig. De som tar lengst tid å spille, og der jeg virkelig føler at leseren har 10 ganger høyere kompetanse enn meg på området. Jeg kunne aldri plukket opp Flight Simulator og sagt noe vettugt om det overfor flightsim.no leseren. Publikum...
Det er ikke nødvendigvis å skrive anmeldelsen for de heller, da.
Nei, og det var egentlig sånn det jeg skulle si, at det har veldig mye å si hvem jeg skriver for jeg kan anmelde hva som helst, bare publikum er riktig. Men hvis du skal skrive for et publikum som har kompetanse på området, så styrer jeg under real-time strategy i hvert fall. Det er super det.
Så du kan anmelde hva som helst hvis publikum er riktig. Kan du anmelde noen buttplugs for oss i Lundberg?
Ja, hvis publikum er riktig. Så...
Der tok jeg det.
Ja, jeg sier ja, jeg. Så...
200 kroner per buttplug.
Det er ikke det riktige publikummet. Det riktige publikummet betaler meg mye mer enn det.
Det verste jeg synes å anmelde, det er å spille jeg liker veldig godt, fordi... Når jeg er ferdig med et spill, eller har anmeldt et spill, mener jeg, så klarer jeg nesten ikke å spille det, uansett hvor mye jeg liker, for da føler jeg at da må jeg spille noe nytt, som jeg kan skrive om senere. Så da tenker jeg, da blir det liggende, så tenker jeg, jeg skal spille det senere, men så får jeg aldri tid til å gjøre det.
Men det kommer litt an på hvor lang deadline du har på deg. Hvis jeg kan plukke opp et spill som jeg gleder meg til å spille, og jeg vet at jeg får et par uker på å spille det, for eksempel, og det er god nok tid til å runde det, så koser jeg meg. For det, da er det tid jeg ville brukt på det spillet uansett.
Men... Bortsett fra hvis du får det på Xbox-debuggen i stedet for din vanlige Xbox, og du går glipp av alle achievements, da hater du det.
Da hater jeg det. Jeg anmeldte jo Alan Wake i sin tid, men ikke bare derfor. Men jeg anmeldte Alan Wake, så kom det ikke noe expansion til det etter hvert.
Ja, det husker jeg ikke.
Men samme med...
Jo, det gjorde det.
Det er samme med disse Assassin's Creed-spillene, som... Altså, når du runder spillet på debug, og så kommer det en expansion som du også skal anmelde, og du da må plukke opp spillet på nytt, fordi at den kommer på den offisielle konsolen, så må du i gang runde det gamle spillet, som du kanskje har gitt en femmer, fordi du ikke likte det i gang. Da begynner det å bli en del ekstra arbeid, ikke...
Det er ikke så mye av det lenger, men heldigvis. Ja, nei, men jeg, i Level Up, der jeg lager videoanmeldelser, så er jeg liksom han der kompost. Jeg, der, de har noen faste anmeldere der, da, og så tar Rune det han vil ta, og så Carl har sine preferanser. Og så har du et par freelancere som er ekspert på et par ting. Og så alt som er spredt imellom alle de der, det havner ned hos meg da til slutt da. Så jeg plukker opp det som havner på gulvet.
Ja, for det er veldig sjeldent du vet hva du snakker om, Jon. Det er bemerkelsesverdig.
Ja. Det er ofte jeg ikke spiller det i det hele tatt. Ja. Og det holder ofte å se på coveret. Så går jeg på YouTube. Der kan jeg se andre spille det.
Ja, ikke sant? For jeg har sett det at det er ofte du bruker akkurat de samme ordene som PewDiePie.
Ja,
du
har det er noe Google Translate. Det er ikke så mange som vet om det, men jeg oversetter alt til norsk.
Jeg vet det. Det er en fantastisk oppfinnelse det der. Spilljournalistikk fikk...
Må passe på litt komma og verb og sånn, at det blir riktig.
Ja, bytte om litt på syntaksen, og så...
Ja. Ingen som oppdager.
Men så bruker du terningkast i stedet for 1-10, som... Eller
ja, jeg kaster en ordentlig terning, da.
Kaster en ordentlig terning, ja.
Det blir alltid et resultat når du kaster en terning, så da slipper jeg å tenke på hva jeg skal gi det.
Det beste er å kaste terning først, og så spiller du det med den innstillingen.
Ja, men det hadde vi en sånn øvelse en gang, tror jeg, å kaste terning om et eller annet spill du har spilt, og så må du hente frem, du må analysere det sånn at du ender opp på det terningkastet. Det er en veldig sunn øvelse, faktisk.
Bra. Skal vi se. Han Jan Christian Hegel, vår mest trofaste lytter, fikk med seg at i forrige uke så lukket vi med Taylor Swift som tema, noe som bare var fjas. Men han var selv på Slipknot-konsert i forrige uke. Så han lurer på hva vårt beste konsertopplevelse er for noe. Det er jo et godt eksempel. Har du vært på denne Foo Fighters-greia di enda?
Du, jeg kjøpte aldri billetter.
Gjorde du ikke det?
Nei.
Det ble så mye hets.
Det ble for mye.
Nei, men jeg hadde ikke så lyst til å dra på konserten når jeg fikk høre det var der.
Men kan du ikke heller kjøpe? Når var det bursdag? Var det i juni?
Nei, det var nå 5. februar.
Ja, men se, kjøp billett til Provinsrock i Finland. Fate No More.
Ja, det skulle jeg gjerne gjort. Men nå var bursdagen altså 5. februar, som hvis du ser på kalenderen min, så er det da 11 dager siden i dag.
Så, ja, hva ble gaven da?
Det ble litt forskjellig, faktisk. Jeg kjøpte noen parfyme.
Med noen promo så, du hadde liggende,
så... Så betalte jeg... Hun begynte på å trene thai-boksing igjen. Så det at...
Oi.
Ja, så jeg var inne og sponset en liten oppstartspakke med utstyr der. Litt forskjellig. Nice. Det ble vellykka.
Men beste konsertopplevelse, der tror jeg Magnus har mest å ta i. Han har sett mer konserter enn oss to til sammen, Lars.
Ok.
Han var jo sånn rigger på kvart, så han brukte å henge backstage med Rammstein og sånn.
Ja, jeg har rigget for Rammstein også.
Vi sier Rammstein i Norge.
Rammstein, ja. Nei, beste konsertopplevelse, litt sånn i tvil. Jeg var på en konsert i Oslo, som var helt legendarisk, som var... Med et Oslo-band som heter Lash Out, som var med opp. Dette var på Mars. Jeg vet ikke, husker du Mars, Jon?
Jeg har vært på Mars. Det er den jeg skulle ta frem som min beste konsertopplevelse. Ja, det var på Mars.
Ja, og det er et veldig kult sted. Det er sånn tre etasjer, litt sånn amfi, lagt opp de etasjene rundt. Og da spilte altså et av mine favorittband fra Sverige, Entombed, spilte. Da hadde de akkurat gitt ut en plate som heter... To ride, to shoot, and... Nei, hva er det for noe? To ride... Nei, nå husker jeg ikke titlen en gang. Herregud.
Shoot straight.
Ja. To ride, shoot straight, and speak the truth, heter han. DCLXV. Så de spilte. Men før de kom på, så kom et annet svensk metalband, som heter Meshuggah på. som nettopp hadde gitt ut den beste skiva si, som heter Destroy, Erase, Improve. Så det var et sånn her, det var en sånn perfect storm av svensk metal da. Men en av, og dette er en konsert jeg trekker frem veldig ofte faktisk, som en av mine beste konsertopplevelser, det var D'Angelo på Kvartfestivalen. I, jeg lurer på om det var 2001. Det var helt absurd bra. Han skal spille nå om ikke lenge til på Sentrum Scene. Jeg har ikke klart å ordne med billetter. Det prøvde jeg også til bursdagen til Kristine, men det ordner seg ikke. Hvis noen kjenner noen som har billetter, så vil jeg bare anbefale dem om å myrde vedkommende og ta de billetterne fra dem. For det, jeg tror ikke du har lyst til å gå glipp av D'Angelo-konserten på Sentrum Scene nå snart.
Å ride rett fra Meshuggah til D'Angelo, det er et fint sprang.
Yes, et stykke. Nei, ja, men det er ikke nødvendigvis, det, er ikke nødvendigvis det det går i, og mye riv der i det, men god energi er god energi på scenen, og D'Angelo, jeg tror han hadde et 12-mannsband, så det var helt absurd. Jeg jobbet på scenen da, så det, jeg fikk med meg litt av det der drama som skjedde på AK, fordi han spilte langt over tida, og hver gang han som drev, var sånn venue manager, prøvde liksom å si til dem at det er over, de må skru av, vi blir stengt ned av politiet. Så bare ignorerte de han, og så bare gikk de ut og spilte de en til låt, og masse ekstra show, og masse publikumsfrieri. Til slutt så tok han venue manageren og plukket opp en stige som han kastet over miksepulten de sin, og det ble skikkelig nesten slossing backstage og sånn. Så det var veldig tøft.
Søstra mi og hennes mann, de var jo i forfjor på, i London, i Hyde Park, for da hadde Bruce Springsteen konsert der da. De er fans av han da, det er ikke jeg. Men sånn, ute i ekstranummeret så kom Paul McCartney på scenen da. Ja. Og så skulle de spille et par låter sammen, men da gikk de over tida da. Så de bare kutta lyden sånn midt i første låten han skulle spille. Her står Paul McCartney og Bruce Springsteen på scenen sammen. Som nei, da skal jeg være stille, da skal naboen sove. Ja. Det er dårlig gjort da. Men Lars da, oppe i nord, har du noe annet enn Kjetil Stokkan og Sami Ednan og Zoo?
Den konserten hvor jeg hørte minst, men som jeg husker best i etterkant, det var da jeg var på Typo Negativ i Oslo, da de promoterte sin October Rust-plate. Ja, det var vært i 96 eller 97, og da husker jeg ble han, Peter Steele, han brukte en, vokalisten og bassisten, han brukte en vinflaske som sånn her slide-greie til å slå på.
Jeg så de på Roskilde i 96, det var sikkert samme turnéen da.
Ja,
og han gjorde det samme kult.
Der. Veldig kult, og så drefte han litt vin ut på publikum, og så husker jeg det var ganske litt sånn Justin Bieber-fan-aktig fint å bli få vindråper fra Peter Steele på klærne og trynet. Det er det i publikum. Men problemet var at jeg hørte nesten ingenting under den konserten, for jeg hadde nettopp vært på to andre konserter og hadde så ondt i ørene, og måtte ha en sånn her plugg eller to i hvert øre for å liksom overleve, for det gjorde fysisk ondt å høre høye lyder, for det hadde nettopp vært noe Metallica, Prodigy eller Laibach eller et eller annet.
Jeg husker jeg hadde tre konserter på rad.
Ja, det var helt jævlig, så jeg hørte. Men jeg er veldig glad for at jeg fikk høre de live da, sånn delvis i hvert fall. Så det er min favorittgreie. Så dessverre døde jo han der, Peter Steele, han frontmann der i Type Negativ i 2009, eller hva det var.
Han gjorde det, gitt. Yeah. Nei, min store konsertopplevelse, det var på Mar, det er i Dovrehallen vi snakker om i Oslo der nede i kjelleren der.
Dovrehallen, ja,
ja da, det Tande er som Mars var, som jeg husker på 90-tallet.
Det var et fantastisk konsertlokale.
Ja, for der var jeg på noe som heter Sensor, og det her var på midt eller slutten av 90-tallet, når du vet det kom sånne Asian influence, sånn britisk, det er sånn blanding av hiphop og litt drum and bass og litt pop, med sånn asiatisk, pakistansk innflytelse da, og Sensor var et av de her bandene da. Og de hadde vel en eller to CD-er de hadde gitt ut, så dro jeg på konsert der med min gode venn Tore, friend of the show, som de sier på sånne andre podcaster hele tiden. Og så var det ikke så skikkelig mange folk der da, så det var god plass, eller ikke god plass, men vi fikk god plass, oss to, i morspitten da, så vi kunne stå og hoppe og sprette. Du klarte å brekke et par ribbein i morsbiten, og så fikk Tore med seg setlista, og vi fikk high five av med bandet, og på vei hjem til meg etterpå, vi brukte å dra dit og drikke videre, og Tore så på sofaen, så får vi brøyte oss inn på sånn tannlegekontor i fylla, og klatre over noen gjæra, og det var veldig artig kveld, og vi ringte rundt til sånne andre folk vi kjente som var... likte senser som ikke hadde vært på konserten og skjelte de ut midt på natta for at de ikke hadde vært på konserten. Det var utrolig bra kveld da. Måtte på til legen dagen etter og få litt mandasje på de her i beina. Og... det var en veldig artig konsertopplevelse.
Ja, det var knallert.
Alright, så har vi delt noen gode konsertopplevelser her.
Ja, det var bra spørsmål fra Jan Kristian. Ha et spørsmål til, sier jeg.
Ja, han slang på i dag her hvordan klasse vi spiller i Dungeons & Dragons 5th edition. Det, ja, har ikke så veldig langt svar selv, og jeg tror jeg er den eneste som har vært spiller i det og det 5th edition, men jeg har i hvert fall vært en dverg cleric, og en dvergfighter, det er det eneste.
Ja, du var en dvergfighter når, på hytteturen vår som ble drept i duell mot en slemming. Mm. Det kan si så mye som at det synges fortsatt sanger om deg i den byen. At det er konkurranse blant bardene om å hylle deg fordi du stod opp for byen.
Ja, jeg ble drept på ett slag. Jeg fikk aldri inn noe som helst angrep der. Så jeg har jo kjapp karriere.
Ja, jeg har sånn veldig kontrollbehov i Dungeons & Dragons, fordi jeg var Dungeon Master fra jeg var 15-16 år til oppi 20-årene, så skulle jeg prøve meg som spiller, og det føltes helt, det var som å amputere begge beina og armene, og jeg følte meg helt lamma når jeg skulle være vanlig spiller, og noen andre skulle være Dungeon Master, så jeg klarer bare å være Dungeon Master. Dessverre.
En av mine gode rollespillopplevelser, da var du spiller jo når vi spilte...
Ja, det bruker jeg ofte bli sur og irritert.
Vi spilte Shadowrun, men da hadde vi nettopp sett filmen Underground, hvor hovedpersonene blir fulgt av et sånt orkester.
Ja, der hadde band med meg.
Ja, så der hadde du band med deg. Så da vi var slåsskamp, så kom det der bandet og begynte å spille musikk live.
Altså, jeg husker også at jeg var journalist, og jeg hadde sånn kamera innebygd i øyet og sånn, så jeg skulle jo dokumentere ting og konfrontere sånne autoritetspersoner hele tiden for å laste opp på datidens YouTube.
Mm, det er jo genialt.
Ja. Du da, Magnus, du har ikke noen sånn lang rollespillkarriere.
Nei, ikke med D&D spill egentlig. Jeg pleide å spille Hobbit back in the day, da vi spilte på ungdomsskolen. Men,
Hobbit?
Ja, Halfling var gjerne min...
ja, ok, ja.
Mm, oh, ja. Min rase da.
Men, lett å leve seg inn i.
Nå forsvant du litt. Hva sa de?
Det er lett å leve seg inn i, tenkte jeg, og det var et spark mot høyden din.
Ja, jeg tenkte det var et spark mot høyden min. En annen ting som også var, jeg pleide å spille tyv, så det var jo også veldig nært
denne
i virkelighet. For jeg stjeler veldig mye, det kan jo Kato også bekrefte.
Men rollespillet, er det ikke for sent å ta det opp nå, man, spesielt nå, for nå er det en sånn film som heter 50 Shades of Grey. Er det mange sånne par som prøver seg med litt sånn rollespill og sånn inne på soverommet, så her det har nettopp vært bursdag, her har du muligheter.
Ja, det kommer inn nå.
Ja, det må være Halfling og Wizard. Og...
kommer Hobbiten på besøk igjen. Ja.
Gå videre, Lars.
Skal vi se, friend of the show, Tore M. Nilsen, sier at det er mye snakk om Destiny Burnout. Kjør debatt. Er det på tide, eller hvordan ser vi på det? Det er jo mulig. Det er en av de som jeg kjenner som har spilt Destiny mest. Det er jo Tore her. Men jeg lurer på om han begynner å få litt nok her. Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall trappet ned ganske heftig. Og vi har jo snakket lite om det i det siste. Du har vært veldig lite på Junkato her selv.
Ja, jeg tok noen bounties på lørdagskveld, men det var bare fordi min eldste sønn satt og okkuperte PC-en som jeg heller ville spille på. Så...
ja.
Men jo da, det var greit nok å gå inn da. Da hadde jeg ikke spilt på halvannen uke. Men det er jo... jeg tror Kotaku hadde en veldig bra og ganske lang artikkel om Destiny Fatigue. Fordi det er noe som rammer veldig mange nå.
Ja.
Fordi de har nådd piken, og hvis du ser Rune i Level Up. VG, han har jo, han har alle tre på 32 nå, og fikk Jallarhorn, som var det eneste han manglet nå, så det er ikke så mye grunn til å spille da, egentlig.
Nei, det er ikke det, og ikke minst når det her er siste røyde, det er Crotas End, det er ganske kjedelig i forhold til vårt.
Ja, det er gør kjedelig i forhold til det første røyde.
Ja, det er litt trist, så jeg kan også få alle mine tre karakterer til 32, jeg mangler bare en. Jeg har absolutt alt av utstyr jeg har lyst på, så er det ikke noe sånn. Kjempegrunn, bortsett fra å treffe folk. Jeg har jo blitt kjent med masse kule folk.
Det er hyggelig, men det gjelder for alle populære online-spill, så det er ikke noe som Destiny har trumf eller ene rett på.
Ja.
Men det kommer jo fordi det er egentlig for lite å gjøre der akkurat nå, og det er... Jeg vet ikke, jeg har ikke så mange exotics og alt mulig sånn, men jeg føler at den der veien å gå for å få de er så... Hvis jeg skal bli på nivået med Lars eller Tore, så må jeg spille sånn sammenhengen i 2 måneder. Uten å sove, for å ta igjen den spilletiden de har investert i. Fordi det er bare... Formelen er veldig enkel. Tid er lik progress.
Ja.
Det er ikke noe starveier.
Ja, ja. En som kaller seg Gaming in the North, han spør om det blir noen Monster Hunter 4 online med Lolbua. Det er jo et godt spørsmål. Nå har jeg fått det. Jeg vet ikke om du har det, Magnus.
Ja. Nei, jeg har det ikke, så det kan jeg ikke svare på per i dag. Men jeg har jo ikke...
Jeg spiller jo Monster Hunter 4, men jeg har ikke begynnet meg online enda, men hvis Lars begynner å spille og sånn, så er det ikke umulig at det blir litt online-spilling.
Ja. All right. Nei, men da skal vi se på det. Han, Sean Anders Risengryn. Ja, morsomt etternavn.
Det er i hvert fall jentenavn.
Nei, det er jo ikke et jentenavn. Hva mener vi om virksomheten til spillnøkkelformidlere som G2A og Kinguin? Det har jeg bare så vidt hørt på, men jeg skjønte at alle de her spillnøklene som ble distribuert, det var sånne gråmarked, litt sånn fått på, ikke helt ærlig vis kanskje. Så skjøtte de dem ned da, de som får sånne Steam-nøkler som kanskje ikke burde vært der ute.
Ja, nei,
jeg skjønner ikke helt det markedet. Har du satt deg inn i det, Magnus?
Ikke det helt tatt. Jeg har vel...
Fordi det virker som sånn omvendt svartebørsmarked. På svartebørsen så omgjør å få tak i billetter og selge de dyrere enn utsalgspris, mens her så selger liksom nøkler billigere enn utsalgspris.
Ja, ja. Spesielt.
Så det må jo være et eller annet skittent i det, et eller annet sted. Jeg kan ikke skjønne hva de skal tjene penger på hvis de ser det billigere enn det på Steam.
Eller en enorm grudge mot de som selger de opprinnelige nøklene. De bare hater Gud, det. Bare fuck it, jeg vil ta betale mye penger for å se de på inn mindre.
Kanskje. Vi må sette oss litt inn i det her. Kanskje vi må lage en egen spillnøkkelformidler database som vi kan tjene penger på. Det skal vi gjøre.
Ok, takk for spørsmålet i hvert fall, Sjan.
Sondre Holte, hun spør ikke. Han sier heroin og lolbua, kan det bli bedre? Nei, det blir ikke bedre. Jeg anbefaler alle til å ta heroin og høre på.
Selvsagt.
Hør på oss. Jeg gjør ikke det, Lars.
Det var å spørre Magnus.
Vi er på family-friendly-taggen på iTunes, ja, det, ja. Så vi må være litt forsiktige.
Ok, vi anbefaler ikke heroin. Martin Herfjord, han hørte på det vi snakket om forrige gang. Han mener vi bør få oss med noen fra spillpikene i programmet. Det var vel noen av oss som etterlyste litt mer sånn kvinnelige innslag. Vi har hatt dem på besøk,
ja.
Det har vi. Men kanskje det er på tide igjen.
Ja.
Tenk på det.
Det er ingen som vi har vel aldri hatt oppe i diskusjonen hvor noen har sagt at nei, de skal vi ikke ha med. Så
har vi misforstått det.
Har jeg misforstått det?
vi har misforstått det.
All right. Ja, men de spillpikene gjør en del nå. Det er litt kult. De har skrevet litt om GTA-volden, og de forsker litt på vold, og de har jo akademisk bakgrunn, mange av de.
Ja.
Så det er jo en interessant blogg. Den er mye mer interessant nå enn den har vært noen gang, fordi nå produserer de en del, i motsetning til lolbua.no.
Lolbua.no er jo på toppen i norsk produksjon av spillinnhold. Jeg skjønner ikke hva du sier da, Jørgen.
Nei, de er ganske flinke. Jeg er enig. Spillpiken er bra. Spillpiken.no, for alle som ikke kjenner til den.
Ja.
Flekt ut.
Det var alt vi hadde. Spørsmål og kommentarer.
Takk til alle som har sendt inn spørsmål til oss i denne bursdags, denne krampaktige bursdagsepisoden. Neste uke så er jeg tilbake fra New York, og da har jeg fått masse impulser. Der har jeg hørt på sånne der American podcasts og plukket opp det siste. Da tror jeg vi skal lage sånn podcast, finne, kanskje ta for oss Orderud-saken i sånne der 8 episoder.
Å oh, nei.
Her har jeg hørt noe som heter Serial, vet du, så da må vi... Ja, ja. Kopiere, copy-paste, det er det som mediebransjen handler om, er det ikke det?
Det er, ja, det er kanskje det, dessverre.
Kanskje, kanskje. I hvert fall takk for alle som hørte på ukas sending. Vi er tilbake, det er 63 neste uke, det betyr at 64 er bare 2 uker til, og den episoden skal bli storveis.
Da skal det handle om alle Jon har hatt sex med.
Som er 64 år gammel.
Nei,
den sparer
vi til 69. Episode 69 blir det.
Så da blir det Commodore 128 vi skal snakke om, tenker jeg.
Ja, det blir bra.
Vi får se hva det blir i episode 64. Vi får se. Neida, det blir Commodore 64. Og vi håper å få med Norges dyktigste Commodore 64-programmerer i sendingen. Og en all-round hyggelig quiz-deltaker og meget kunnskapsrik. Vi satser på det.
Det gjør vi.
Tør ikke lov nå, for han er litt redd for å være med, men vi smører vi han riktig, så tror jeg han sklir rett inn.
Helt nice.
Bra, god tur til USA, Jon. Det blir jo gøy.
Takk for det, takk for det. Jeg skal prøve Instagrammet der. Følg oss på Twitter, der heter vi Lolbua. Jeg heter Lolbua på Instagram også, det var bare fordi alle mine vanlige navn var tatt. Så du må gjerne følge Lolbua på Twitter og, nei, på Instagram også. Og på Facebook så er det bare å søke på Lolbo, er det ikke så, Lars?
Ja, der er vi fattelig akkurat.
Og så har vi en nettside, har du klart å besøke den nå? Har du funnet ut hva adressen er?
Bolbola, tror jeg det.
Bolbola.lolbua.no.
Og følg hver av oss på Twitter, jeg heter Flexnes, Magnus heter...
Magnus Tellefsen.
Og Lars heter...
Petterdass.com.
Petterdass.com @petterdass.com. Vi høres igjen om en uke. Takk for nå. Ha det bra.
Ha det bra.